Resumen del Antiguo Testamento, sección 14, basado en Génesis capítulo 21. Su si machi ni sa ya sugan iscuiso ya nu Abraham, te ni ni sa ya sarama, te insuchishini yokui, ni kaku sa ya nyama, te ni kashnani nyai Isaac, nu una kibija ni kakuima, te ni sa Abraham, sugan ni tatnuni susima, te ni chitnuni dei. Kibishukna, chija iyo Abraham mas insiento cuya, te si ini shreka iyo de hinya sidema, baja iyo insa shidema. Kibinin donde Isaac mahahashima, te ni sa Abraham ma ibi koknanu. Kibini yo kubikoma, te ni hini sara maha Ismael ma, chija kundei Isaac ma. Nindakiti shre ini sara ma, te ni hinya anya nu Abraham ma. Hanataji de Ismael ma hii agar ña hinukwechi nuñama, ña aku sii Ismael ma, bañatu kuni sarama, hatna jako kutabi Isaac ma, te ni itna Ismael ma haku. Te Abraham ma chiku shishne inide, basu nikutotna de Ismael ma, ko basu si machi ni hiña ya nude, haba ni hakene de Ismael ma hii sii ma bede ma, ba Isaac ma chiko kwa shne sa ya tatai. Te suni Ismael ma chiko kwa shet na sa jatatai. Sanite ninda kwa tabi Abraham ma, nu agar ma hi Ismael ma, te kwa komai, te ni yohito susi ma Ismael ma, hi si ima.